Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της επόμενης συνέντευξης είναι ο Θέμης Καλός. Τις τελευταίες ημέρες είναι στην Αυστραλία, αγαπητοί ακροατές, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης. Μεταξύ άλλων έχει επαφές με ομοειδεάτες του, αλλά και με φορείς της Ομογένειας. Επίσης μίλησε σε δημόσιες συγκεντρώσεις σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ, αναφερόμενος στις θέσεις του κόμματός του για το 22ο συνέδριο που θα διεξαχθεί στα τέλη του ερχόμενου Ιανουαρίου. Τις εκδηλώσεις διοργάνωσαν οι Λέσκες Φίλων του ΚΚΕ στην Μεν Μελβούρνη το περασμένο Σάββατο στην αίθουσα του Εργατικού Συνδέσμου Δημόκριτος στο Νόρθκοτ, στο Δε Σίδνεϊ στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη στο προάστιο Λακέμπα. Και εδώ την διοργάνωση Λέσκες Φίλων του ΚΚΕ. Εμείς έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε στον ραδιοθάλαμο τον κύριο Παπαδάκη. Κύριε Ευρωβουλευτά, κύριε Παπαδάκη, γεια σας, καλώς ήλθατε.
Καλησπέρα σας, να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας.
Λοιπόν, να ρωτήσουμε αρχικά ποιος είναι ο βασικός σκοπός της επίσκεψής σας στην Αυστραλία αυτές τις ημέρες.
Ο βασικός σκοπός είναι να έρθουμε σε επαφή και σε επικοινωνία, αυτό που κάνουν καθημερινά οι Λέσχες Φίλων του κόμματος εδώ στην Αυστραλία και στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, να έρθουμε σε επαφή, να συζητήσουμε κρίσιμα ζητήματα και εξελίξεις, γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια περίοδος που οι εξελίξεις είναι πολύ σοβαρές και επικίνδυνες, ιδιαίτερα σύνθετες, δηλαδή κλιμακώνεται η πολεμική προετοιμασία, επικίνδυνα πολεμικά σχέδια βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο, στο μάτι του κυκλώνα είναι ο Ινδοειρηνικός, όπου οι αναλύσεις λένε ότι εν πολλής θα κριθεί το μέλλον του κόσμου από την αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Παρακολουθούμε υπουργούς πολέμου σε όλη την Ιφίλιο να προετοιμάζουν τους λαούς, όπως και ο Έλληνας υπουργός άμυνας κατά τα άλλα, κύριος Δένδιας, ο οποίος αναφέρθηκε ότι πρέπει να αποκτήσουμε μια κουλτούρα να συνηθίσουμε τα φέρετρα τυλιγμένα σε σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα είπε. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όλο ένα και περισσότερο αυτή η πολεμική προετοιμασία κλιμακώνεται. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πολεμικές εστίες στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Και αυτό που βιώνουμε είναι μια εναλλαγή πολεμικής αναμέτρησης και μιας ειρήνης με τον πιστόλι στον κρόταφο, που σε κάθε περίπτωση τα παζάρια και τα συμφέροντα γίνονται για τους ενεργειακούς δρόμους, τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας, τις σπάνιες γαίες, σε καμιά περίπτωση για τα συμφέροντα των λαών. Τι θα συμβεί και τι βλέπουμε να συμβαίνει είναι αυτή η πολεμική προετοιμασία να σημαίνει χρήμα και κονδύλια μαμούθ για τους εξοπλισμούς και την ίδια ώρα δραματικές περικοπές που ανακοινώνονται και μάλιστα και ταυτόχρονα σε ορισμένες χώρες, δραματικές περικοπές σε υγεία, παιδεία, πρόνοια, όποιες δυνατότητες υπήρχαν για φοροαπαλλαγές μειώνονται. Είναι ενδεικτικό ότι αυτές τις μέρες εδώ στην Αυστραλία, για παράδειγμα, περικόπτουν την όποια επιδότηση για την ενέργεια. Και, την ίδια ώρα οι εξοπλισμοί είναι στο Θεό, διαμορφώνεται ένα έδαφος για αυξήσεις και άλλο στα τιμολόγια, η ακρίβεια είναι εκτιναγμένη και βεβαίως η ίδια κατάσταση διαμορφώνεται και με τους μισθούς, τους καθελειωμένους, τους προϋπολογισμούς για την παιδεία και την υγεία, και βλέπουμε και για τους Έλληνες μετανάστες που ζουν εδώ θα έχουν μια, θα λέγαμε, ένα διπλό χτύπημα. Χτυπιούνται και από την ντόπια κυβέρνηση, η οποία έχει την πολιτική της αυτή που περιγράψαμε, και από την ελληνική κυβέρνηση και τις όποιες κυβερνήσεις και τα προηγούμενα χρόνια ίδια κατάσταση ήταν, που αφήνουν γυμνά τα προξενία, χωρίς προσωπικό, γυμνά τα σχολεία, χωρίς δυνατότητες να μπορούν να λύσουν βασικά προβλήματα, και την ίδια ώρα μια σειρά ζητήματα που είναι κρίσιμα για τη ζωή τους, όπως για παράδειγμα να εξασφαλίσουν να γυροκομηθούν ορισμένοι, γίνεται αντικείμενο μιας τεράστιας εμπορικής εκμετάλλευσης, με την έννοια ότι τα αρπακτικά των γυροκομείων τους αρπάζουν τους μόχθους μιας ζωής. Διαμορφώνεται ένα έδαφος, δηλαδή, με λίγα λόγια, τα επόμενα χρόνια ήδη αυτό το ζούμε, να υπάρχει μια διαρκής επιδείνωση της ζωής των Ελλήνων μεταναστών, αλλά και του Αυστραλιανού λαού. Άρα λοιπόν απέναντι σε αυτή, σε όλα αυτά που ετοιμάζουμε και εμείς λέμε ότι θα είναι χειρότερη κατάσταση, οι εξελίξεις δείχνουν ότι δεν θα έχουμε μόνο κινητοποιήσεις ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και, και τα ποτάμια που υπερασπίστηκαν τον ήρωα Παλαιστινιακό λαό, αλλά ο Αυστραλιανός λαός πιστεύουμε θα βγει για πολλά περισσότερα που έχουν να κάνουν και άμεσα με την καθημερινότητά του, στο πώς ζει και πώς σπουδάζει, πώς δουλεύει και με τι όρους που γίνονται όλο και χειρότεροι.
Λοιπόν, αναθίξατε πολλά θέματα σε αυτή την εισαγωγική τοποθέτησή σας απαντώντας το πρώτο ερώτημά μου. Απαντήσατε είτε εν μέρη είτε εν όλο και σε κάποια επιμέρους ερωτήματα που είχα. Αλλά μιας και είσαστε εδώ, εσείς και το κόμμα βέβαια που εκπροσωπείτε, πώς κρίνετε τις ελληνοαυστραλιανές σχέσεις σε πολιτικό επίπεδο και ποια συμφέροντα κατά τη γνώμη σας, κυρίαρχον?
Είναι τα συμφέροντα των επιχειρηματικών σχέσεων, των σχέσεων ανάμεσα στους ομίλους των δύο χωρών. Αυτά κατά βάση εξυπηρετούνται. Οι όποιες συμφωνίες, για παράδειγμα, δεν έχουν πρακτικό αντίκρισμα, όπως αυτή για την υγεία που είχε υπογραφεί τα περασμένα χρόνια, ή για παράδειγμα το γεγονός ότι υπάρχει διπλή φορολογία, ένα άλυτο θέμα το οποίο θα έπρεπε να έχει λυθεί από τα πρώτα, και ή για παράδειγμα το ζήτημα της συνεννόησης, μια κρίσιμα ζητήματα στελέχωσης υποδομών, προξενείων και μια σειρά άλλα. Και το λέμε αυτό γιατί από κοινού είναι εταιρική η σχέση που έχουν ως προς το να κάνουν ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των Ελλήνων μεταναστών, και από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι σήμερα πρέπει να βγουν συμπεράσματα, γιατί για αυτονόητα πράγματα ακούμε δηλαδή ότι θα υπάρξουν ορισμένες, για παράδειγμα, προσλήψεις στα προξενία μετά από πολλά χρόνια, και εδώ μάλιστα σηκώνεται κουρνιαχτός πανηγυρισμών. Αντί δηλαδή, πώς να το πω, αυτά είναι αυτονόητα πράγματα που δεν θα έπρεπε καν να τα συζητάμε, και τώρα πρέπει να πούμε και ευχαριστώ. Νομίζουμε ότι δεν μπορεί να ισχύσει μια τέτοια συνθήκη, και πολύ περισσότερο οι Έλληνες μετανάστες δεν μπορούν να αποδεχθούν το να φεύγουν από τη μέση τα δύο κράτη και να μένει όλο το βάρος να το πληρώσει και να το επομισθεί με όλους τους τρόπους ο Έλληνας μετανάστης που βιώνει αυτή την κατάσταση. Και το λέμε αυτό γιατί, για παράδειγμα, η δήλωση του κυρίου Λοβέρδου, ερχόμενος εδώ, του Υπουργού,
του Υφυπουργού Εξωτερικών.
Ναι, του Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι τα σχολεία θα χρηματοδοτούνται, θα επαφίονται στην καλή αίρεση των πλουσίων. Δηλαδή δεν εξασφαλίζει το κράτος ότι θα υπάρχουν σχολεία, θα έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, θα μπορούν να έχουν υποδομές και όλα αυτά. Και ταυτόχρονα χρέωσε την ατομική ευθύνη να τα μιλάνε στο σπίτι, λέει, τα ελληνικά, προκειμένου να μπορέσουν να μάθουν τη γλώσσα. Μα πρώτα απ' όλα λύνει το θέμα των σχολείων, και βεβαίως ο καθένας στο σπίτι του θα κάνει το καθήκον, θα προσπαθήσει, αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο, να επιστρέψουμε σε ένα ιδιότυπο οικιακό κρυφό σχολείο, αλλά να υπάρξει πραγματικά στήριξη των Ελλήνων μεταναστών. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα ζητήματα. Δηλαδή η όποια συνεργασία ανάμεσα στα δύο κράτη θα είναι για να χειροτερεύουν, να μπαίνουν στη μέση όμιλη επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία θα καταλήγει ο Έλληνας μετανάστες να αποτελεί πελάτη που θα τα πληρώνει όλα με το κομμάτι, και θα είναι ακόμα ένα πρόσθετο βάρος στην ήδη μεγάλη ακρίβεια που βιώνει.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η ελληνική πολιτεία, το ξέρετε καλά, έχει θεσπίσει τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού, των Ελλήνων υπηκόων του εξωτερικού, να συμμετέχουν χωρίς κανέναν περιορισμό πλέον στις ελληνικές εθνικές εκλογές, καθώς και στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές μάλιστα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά χωρίς κανέναν περιορισμό. Το ΚΚΕ είχε τεκμηριωμένη αρνητική θέση, είχε αναπτυχθεί και από το πρόγραμμά μας, με φιλοξενία που είχαμε παράσχει σε ανθρώπους του ΚΚΕ. Μια αρνητική θέση που έλεγε ότι οι ψηφοφόροι πρέπει να συμμετέχουν και να δραστηριοποιούνται κατά βάση στην κοινωνία μέσα στην οποία ζουν, εκεί που πληρώνουν φόρους, εκεί που είναι ασφαλισμένοι, εκεί που πηγαίνουν σχολείο, εκπαιδεύονται, εκεί που νοσηλεύονται, εκεί που παίρνουν συντάξεις κτλ. Αυτή ήταν η θέση του. Όμως υπάρχει μια πραγματικότητα, αυτό που είπα. Πλέον κάθε Έλληνας υπήκοος στο εξωτερικό που επιθυμεί να ψηφίσει μπορεί να το πράξει, να ψηφίσει για τα ελληνικά εκλογικά δρόμενα. Αυτή τη νέα πραγματικότητα, πώς την αντιμετωπίζει το ΚΚΕ?
Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι όσοι πραγματικά έχουν μια σχέση με τη χώρα πρέπει να ψηφίζουν και να συμμετέχουν, γιατί ακριβώς έχουν μια γνώμη και μια άποψη και με κάποιο τρόπο κιόλας πλήττονται από τη μια ή την άλλη αντιλαϊκή πολιτική. Εδώ η κυβέρνηση τι επιχειρεί να κάνει? Να διαμορφώσει μια εφεδρεία, γιατί έχει γδάρει, έχει τσακίσει το εισόδημα των εργαζομένων και του λαού στην Ελλάδα. Βιώνει πολύ και κάθε κυβέρνηση, η μία παίρνει σκητάλη από την προηγούμενη και η κυβέρνηση Ριζανέλ με τα μνημόνια και όλα αυτά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα, και μπορεί να φανταστείτε ας πούμε την οργή της μεγάλης απεργίας της 28 Φλεβάρη, τις απεργίες ενάντια στο 13ωρο που ήταν διπλές τον Οκτώβρη, και τώρα αυτές τις χυμαρώδεις, ογκώδεις διαδηλώσεις και τα μπλόκα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι κινητοποιούνται ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Γιατί δεν είναι μόνο, ξέρετε, ο ΠΚΠ, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και η κυρία Φεράρι, αλλά είναι συνολικότερα μια πολιτική η οποία λέει να μην μπορεί να διασφαλίσει εισόδημα, να μην υπάρχει εγγυημένες τιμές, να μην υπάρχουν εγγυημένες τιμές, να μην υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί το κόστος παραγωγής, προβλήματα με τις αποζημιώσεις, με την ευλογιά, με όλα αυτά. Είναι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή που κιόλας έχει κριτήριό της τα στρέμματα και όχι τις εκτάσεις δηλαδή, και όχι την ίδια την παραγωγή. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα και διαμορφώνεται και με τον ΟΠΚΠ. Και βεβαίως, άρα λοιπόν, αυτές οι μαζικές κινητοποιήσεις διαμορφώνουν ένα έδαφος στην κυβέρνηση να λέει ότι πρέπει να βρουν μια εφεδρεία.
Κάποιοι, εφεδρεία ψηφοφόρων.
Βεβαίως,
δηλαδή,
ένα σακί με ψήφους κάπου να μας ψηφίσουν. Και αυτό που κάνει επί της ουσίας, καλεί τώρα επί της ουσίας τους Έλληνες μετανάστες να αποτελέσουν, να αντικαταστήσουν τους ψηφοφόρους στην Ελλάδα που ενισχύεται μια λαϊκή οργή. Αυτά πιστεύουμε ότι είναι κόλπα τα οποία πρέπει να αποκαλυφθούν, και ο ρόλος τους και οι Έλληνες μετανάστες όχι μόνο να μην τσιμπήσουν σε αυτά, αλλά όταν τους δίνεται η δυνατότητα να στηρίξουν το ΚΚΕ. Και να πούμε και κάτι, ότι προσπαθούν κιόλας μέσα από πράγματα τα οποία έχουν στερήσει στους Έλληνες μετανάστες, όπως για παράδειγμα το διαβατήριο, να το χρησιμοποιήσουν σαν εργαλείο για την ψήφο, επειδή οι άνθρωποι χρειάζονται να έχουν και το ελληνικό διαβατήριο, επειδή έχουν σχέση με τη χώρα, και διαμορφώνεται αυτό το έδαφος για να έχουν μια, πώς να το πω, μια λίστα ψηφοφόρων, έτσι όπως αγοραία το βλέπουν. Νομίζουμε ότι απέναντι σε αυτά οι Έλληνες μετανάστες έχουν εμπειρία και μπορούν με την πάλη τους, με τη δράση τους, με τη συμμετοχή τους στους συλλόγους, στους μαζικούς τους φορείς, οι οποίοι πρέπει κατά την εκτίμηση μας να αποκτήσουν πραγματικά αγωνιστικό, διεκδικητικό προσανατολισμό και όχι μιας διαχείρισης μιας κατάστασης, η συμμετοχή των Ελλήνων μεταναστών να ενισχυθεί, να αποκτήσει μια δράση η οποία να έχει αναφορά και στην ζωή που κάνουν εδώ στην Αυστραλία. Πιστεύουμε αυτός ο προσανατολισμός μπορεί να δώσει μια όθηση στη συμμετοχή και στην πάλη των Ελλήνων μεταναστών και των τρίτης και τέταρτης γενιάς, που ολοένα και δυσκολεύονται περισσότερο να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις.
Προλαβαίνουμε μια ακόμη ερώτηση. Το ΚΚΕ πρέπει να είναι από τα πλέον ισχυρά κομμουνιστικά κόμματα διεθνώς. Ως τέτοιο εμπνέει αλλά και καλλιεργεί σχέσεις με αντίστοιχα κόμματα και σε άλλες χώρες. Εδώ με την Αυστραλία, με ποιο κόμμα ή κόμματα έχετε επαφή?
Έχουμε επαφή με δύο κομμουνιστικά κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και δρούν στην Αυστραλία. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια πείρα από την πορεία και τη δράση του ΚΚΕ. Το γεγονός δηλαδή ότι έγκαιρα οργάνωσε την πάλη στη χώρα του, διαμόρφωσε μια δράση μέσα συνδικάτα που δεν αποδέχθηκε την επίδραση του σοσιαλδημοκρατίας, των συμβιβασμένων ηγεσιών που τα είχαν καλά με την εργοδοσία, και αυτό εκφράστηκε σε, όχι απλά με ποσοστά του ΚΚΕ που έχει φτάσει 9,3 σε ευρωεκλογές, 7,7 στις βουλευτικές, αλλά με μια σειρά αρχαιρεσίες σε μεγάλα σωματεία όπως όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, Ευαγγελισμός, ΚΑΤ, Αττικών, στους δασκάλους, τους γιατρούς, που είναι πρώτη δύναμη, οι δυνάμεις που στηρίζουν το ΚΚΕ, πρώτη δύναμη εδώ και 3 χρόνια στους φοιτητές, φοιτητικές εκλογές με την πασπουδαστική.
Τα λέτε όλα αυτά γιατί υποθέτω θέλετε να λειτουργήσουν και ως παραδειγματικά για τον χώρο της Αυστραλίας.
Ναι, ακριβώς το λέμε ότι διαλέξαμε ένα δρόμο, ο οποίος είναι δρόμος που λέει ότι χρειάζεται να μην ούτε να στηρίζουμε σοσιαλδημοκράτες, πράσινους και άλλους, αλλά χρειάζεται να οργανωθεί πάλι με το δικό του πρόγραμμα το ΚΚΕ, αυτή την πείρα έχει, που δρά, παλεύει, οργανώνει την πάλη έτσι ώστε πραγματικά να πιάσει τόπο, όχι απλά να υπάρξει μια δίθεν αριστερή κυβέρνηση. Έχουμε πείρα και από δίθεν σωτήρες και βλέπουμε για παράδειγμα πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Ξανά έρχεται φθαρμένη, αναπαραγωγή, λεωμένοι σωτήρες επανέρχονται όπως ο κύριος Τσίπρας, όπως ο κύριος Σαμαράς και άλλες φιγούρες του παρελθόντος, ή και προσπαθούν να εμφανίσουν και κάποιους σαν άφθαρτους για να μπορέσουν να εγκλωβίσουν ένα κόσμο στην συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτές οι κρίσιμες επιλογές του ΚΚΕ, το γεγονός ότι πήγε κόντρα στο ρεύμα, το ότι αντιπάλεψε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, προειδοποίησε για τις πολεμικές αναμετρήσεις. Νομίζουμε ότι αυτά, ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί σε όλα μαζί μας, νομίζουμε ότι έχουν κατοχυρώσει την παρουσία του κόμματος, τον αγωνιστικό του ρόλο και την παρέμβαση, όπως και τώρα αυτές τις μέρες της κινητοποίησης και στα μπλόκα που πρωτοστατούν οι κομμουνιστές, που δίνουν μάχη αποφασιστική και σε κάθε μάχη και απεργία και κινητοποίηση. Πιστεύουμε ότι αυτά θα τα βλέπουμε όλο και περισσότερο, θα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι κινητοποίησεις του λαού. Ένας δρόμος που τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε, θεωρούταν ξεπερασμένος, βλέπουμε ότι ξανάρχεται και έρχεται πιο δυνατά, και αυτές οι κινητοποίησεις θα είναι αποφασισμένες, θα είναι μαχητικές, και ως σαν η οργή θα φουντώνει του λαού, δεν θα μπορεί να τη σταματήσει τίποτα και κανένα, σαν αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες με τους αγρότες και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και πιστεύουμε ότι η δύναμη των λαών μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος μια εξουσία και οικονομία που θα είναι συμφέρον προς του λαό, χωρίς κέρδος, εκμετάλλευση και προσφυγιά και πόλεμο.
Και με αυτές τις επισημάνσεις σας θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να έρθετε εδώ στο Ραδιοθάλαμο για να έχουμε αυτή τη συνομιλία.
Εμείς ευχαριστούμε.
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και σε επόμενα ταξίδια σας, αλλά και τηλεφωνικά.
Με χαρά.
Να σας φιλοξενούμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, κύριο Κώστα Παπαδάκη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.